Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulete hea sõnumi raadiot. Ja täna on meil plaanis lugeda teise Korintuse kirja 8. peatükk ja oleme seda siit stuudio poole pealt tegemas kahekesi koos Antoniga. Tere, Anton!
Tere, Andrus, ja Jumala õnnistust ja rahu ja Jumala vaimu ka täitumist kõigile raadiokuulajatele siit lumekattega, aga vihmaselt Iiu saarelt.
Plaan on siis läbi lugeda ja siis arutada salmi aval. Aga alustame palvega, ole hea, Anton.
Arma, sisse on täinud sinu. Vaim võib elustada Jumala sõna. Me palume sind Jeesuse Kristuse nimel püha vaimu väes. Täida issand kõik raadiokuulajad, Jumala püha vaimu ja väe ja tulega. Ja meidki siin teise pool mikrofonide taga, et sinu isik ja sinu arm ja sinu õnnistus ja headus võiks saada teatavaks selle sõna kaudu ja võiks meie sees kasvada ja elava veena poolata välja ka teisteni, kes on selles maailmas ja kes sind ei tunne. Kasvata, õpeta, juhata, õnnista ja ava oma sõna Jeesuse kalli nimel toetame, issand ainult sinule. Aamen.
Aamen. Pauluse teine kiri korintlastele 8. peatükk 1. salm. Aga me teeme teile, vennad, teatavaks armu, mille Jumal on andnud Makedoonia kogudustele, et neil keset suurt kitsikusega proovile panekut oli ülikülluses rõõmu ja nende põhjatu vaesus kasvas nende südamlikkuse rikkuseks, sest nad on andnud jõudumööda, ma tunnistan, kogun üle jõu ja seda vabatahtlikult, käies meile peale ja anudes vastu võtta see and ja lubada neil osaleda pühade abistamises. Ja mitte ainult nii, nagu meie lootsime, vaid nad andsid Jumala tahtel ise enditki esmalt issandale ja siis meile. Nii, et me õhutasime Tiitust ka teie keskel selle anni korjamist nõnda lõpetama, nagu ta juba oli alustanud. Ja nii, nagu te olete rikkad kõiges, usus ja sõnas ja tunnetuses ja kõiksuguses usinuses ning armastuses meie vastu, nõnda olge rikkad ka selles armastustöös.
Ma ei ütle seda käskides, vaid seades teiste usinust teile eeskujuks. Ma tahaksin teada saada, kas teiegi armastus on tõeline. Te ju tunnete meie issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi oli rikas, sai vaeseks teie pärast, et teie tema vaesuses saaksite rikkaks. Selles asjas ma annan vaid nõu, sest see tuleb teile kasuks, kes te juba mullu olite esimesed nii hästi tegema, kui ka tahtma. Aga nüüd viige ka täide oma tegemine, et nõnda nagu teil oli innukus tahta, nõndadega lõpetaksite seda mööda, kuidas teil jõudu on. Sest kui on head tahtmist anda, siis on see vastuvõetav sel määral, kuidas jõud kannab. Mitte üle jõu. Ei ole ju vaja, et see, mis teistel on kergenduseks, oleks teile koormaks, vaid see, mis teil praegusel ajal on ülearu, olgu nende puudusele tasakaalustuseks, et ka see, mis neil on ülearu, aitaks teid teie puuduses ja nõnda sünniks tasakaal. Nagu on kirjutatud, kellel oli palju, sel polnud ülearu ja kellel oli pisut, see ei tundnud puudust.
Aga tänu olgu Jumalale, kes niisuguse hoole teie heaks andis Tiitusele südamesse, sest ta võttis kuulda manitsust, ent olles veel hoolsam, läks ta omast tahtest teele teie juurde. Me lägitasime koos temaga venna, kellele kuulsus evangeeliumi kuulutamises on tuttav kõigis kogudustes. Ja mitte ainult teda, vaid ta on ka koguduse poolt valitud meie teekaaslaseks kohale viima seda andi, mida meie kogume issanda enda auks ja meie hea tahte tunnuseks. Nõnda me hoidume selle eest, et keegi meid ei laimaks selle rohke anni suhtes, mida me kogume, sest me hoolitseme selle eest, mis on hea mitte ainult issande ees, vaid ka inimeste ees.
Me läkitasime aga koos nendega veel oma venna, kelle hoolikust me oleme saanud sageli tunda paljudes asjades ja kes on nüüd veel palju hoolikam selle suure usalduse tõttu, mis tal teie vastu on. mis Tiitusesse puutub, siis on ta minu seltsimees ja kaastööline teie juures. Mis puutub meie vendadesse, siis on nad koguduse apostlid ja Kristuse kirkus. Nii andke siis neile koguduse eest tõestus oma armastusest ja sellest, et meie kiitlemine teie kohta on tõsi.
Amen. See, mis me lugesime, oli siis teine Korintuse kiri, 8. peatükk. Meil on siin küsimus ka valmis selle tänase peatükki kohta, mida me siin tahaks arutada. Siis saate lõpus see kõlab siis nii. Milline on Jumala sõna kohane andmine? Kui siin jut käis siis andmises siin ja siin abistamisest, siis siit ka küsimus, milline on Jumala sõna kohane andmine? Kellel on mõtted, siis kirjutage meile läbi kirjakasti meie kodulehele ja arutame seda teemat siis siin saate lõpus. Aga hakkame algus peale vaatama siis. Esimene salm ütleb siis Paulus, aga me teeme teile vennad teatavaks armu, mille Jumal on annud Makedoonia kogudustele, et neil keset suurt kitsikusega proovile panekut oli üli külluses rõõmu ja nende põhjatu vaesus kasvas nende südamlikkuse rikkuseks, sest nad on annud jõudu mööda, ma tunnistan kogun üle jõu ja seda vabatahtlikult.
Ja Korintos oli rikas kaubalinn ja seal inimesed ei olnud vaesed. Ja nii nagu esimeses kirjas korintlastele Paulus 16. peatükis siis annab toob eeskujuks Galaatia kogudused. Ütleb, et teie tehke siis nõnda, nagu ma olen korraldanud Galaatia koguduses ja pange siis igal esimesel nädalapäeval pange siis kõrvale iga üks teist seda mööda, kuidas tal jõudu on. Ja nüüd ta siis toob korintlastele eeskujuks Makedoonia kogudused, ehk siis mis keset tagakeusu ja kitsikus siis ometi lausa käisid peale siis Jerusalemmas tulnud usklikele, et nad võiksid võtta selle anni vastu. Siis Paulus nüüd uuesti pöördub selle teema juurde tagasi ja võibolla ühel suuremal määral karjase kirjades, milleks Pauluse kirju nimetatakse, siis annab sellise piibelliku andmise või uuetestamentliku andmise eeskuju ja ka õpetusliku tausta sellele, kuidas siis anda, et oleks see Jumalale meelepärane ja kuidas siis vastu võtta, et oleks Jumalale meelepärane. Nii et see 8. peatükk räägib siis andmise teoloogiast või andmise põhimõtetest. Ja kõigepealt ütleb siis siin, et see on arm. Et see on arm, et Makedoonia kogudused oma kitsikuses siis tahtsid anda. Ja Andrus, kas sa oled nõus, et igasugune andmine on ju tegelikult Jumala arm?
Ja seda kindlasti, et kõik hea annetus on ülalt ja see ei too kurvastust kaasa ja mina usun küll, et see on nii tõesti andmine, sest et vaadata Jumala käekirjagi, siis tegelikult ka ta on ju tegelikult inimestele ju kõik annud ja see, mis me siin kõik näeme siin väljas praegu, ma vaatame, eks ole lund sajab või kellel sajab vihma aknad, aga meil sajab lund praegu, on selline paras temperatuur, et toas on soe, et meil on olemas kõik, et siin ei ole mingisugused veeuputust, ei ole mingit torm, minu see on kõik arm, see on antud meile Jumala poolt, meil on võimalus igal ühel välja minna rahulikult, elada rahuliku elu, see on kõik Jumala andi ja kui mõelda veel selle peale, et tegelikult Jumal andis veel kõige kallima oma poja jällegi andmine, siis see on Jumala poolt kõik see andmine ja aga selle vastand on muidugi jällegi siis saatan, kes ei ole andja.
Ja et meie oleme juba inimestena sündides ja maailma nii palju saanud. Jumalalt on meid loonud, ta on loonud meie ümbritseva ja see on kõik Jumala armastuses ja armus tehtud. Ta on andnud meile meie elu, meie jõu, mida me siis kasutame oma töös, ta on andnud meile koguduse, ta on andnud meile südame, uue südame, et me oleme siis armastavad ja hoolivad ka teiste inimeste suhtes. Aga see kõik kokku on Jumala arm ja sellepärast Paulus alustabki sellest armust. Ja kui sa hingevaenlast siin nimetasid, siis tema ei ole armastav, vaid vihkav, kavalahne, hukutaja, et kõik see on siis vastand sellele. Aga Jumala inimesed, kes on armu saanud ja nendel on ka pehme süda ja armastav süda andmiseks, et me tänapäeval näeme ka, me kahjuks peame täna selle peatükki sees puudutama ka seda antipoodi, seda kasuahnust ka kristluse sees. Aga Jumala lapse süda on andev süda ja nii nagu me Makedoonia kogudustes siis loeme, et nad olid põhjatult vaesed. Ehk siis see põhjatu vaesus, ma ei kujuta seda isegi ette, mis seal Makedoonias siis toimus, aga me teame, et tagakiusude ajal kristlastelt võeti nende kodud, nende maad, nende varandused, nende elugi, et see oli üks põhjatu vaesus ja ometi selle põhjatu vaesuse sees on Paulus kirjutab, et neil oli ülikülluses rõõmu ja südamlikkust anda. Ehk siis nad andsid tagakiusu ajal kogu südame ja rõõmuga siis veel peaaegu sellest, mida neil ei olnud. Ja Paulus ütlebki, et kui meie peaksime andma, siis me peaksime siiski andma jõudu mööda, et vaesus ei saaks meile koormuseks või me ei paneks meid proovile, aga ta toob Makedoonia kogudused, kes siis andsid üle oma jõu ja andsid seda vabatahtlikult, isegi käies peale ja anudes, et saada siis võimalust osaleda pühade abistamises. Ja siin ongi sellised mitu põhimõtted, mida Paulus siin välja toob andmises. Kõigepealt see on Jumala arm, et see on Jumala käes saadud, armust antud, see on rõõmuga antud, ka vanas seaduses anti vabatahtlikult, see on jõudu mööda antud, see on siis ka sellise peale käimisega või sellise südame sügava sooviga antud, ehk et saada siis osa võtta sellest ühest suurest armastuse tööst.
Ja ma tuletan veel kord meelde, et siin ei ole lihtsalt mingisugune raha korjamine, kus ta lihtsalt korjab raha, vaid siin on kirjas, et see on siis pühade abistamiseks ja et see läheb siis, and läheb kuugi edasi, Paulus ei korjanud seda siis endale, nagu ma siit aru saan, ta ei korjanud endale ega oma kulutuste tarbeks, vaid see oli siis pühade abistamiseks Jerusalemmas. Ja kui see abi oli nüüd täis saanud, tähendab see summa oli siis täis tulnud või see, mis nad jõudsid, jaksavad sinna kohale viia, siis ta jätkab siin, ma loen ette veel kolmas ja neljas salm, me lugesime, et sest nad on annud jõudu mööda, ma tunnistan koguni üle jõu ja seda vabatahtlikult, käies meile peale ja anudes vastu võtta see and ja lubada neil osaleda pühade abistamises ja viies salm. Ja mitte ainult nii, nagu me lootsime, vaid nad andsid Jumala tahtel ise enditki esmalt Issandale ja siis meile, nii et me õhutasime Tiitust ka teie keskel selle anni korjamist nõnda lõpetama, nagu ta seda juba oli alustanud. Ja nii, nagu te olete rikkad kõiges usus ja sõnas tunnetuses ja kõiksugus usinuses ning armastus meie vastu, nõnda olge rikkad ka selles armastus töös. Et ma saan aru, et see ei olnud nagu selline igapäev, iga koosoleku rituaal, kus nad siis korjasid kogu aeg ja saatsid ära, vaid see kord siis tundub, et ta ise kõtab, et seda anti nii palju, et ta õhutas Tiitust ka selle korjamist lõpetama. Kas on nii, Anton, või jäis ikkagi selliseks iga koosoleku rituaaliks see raha korjamine?
Ei, eks kui me loeme esimese Korintuse kirja 16. peatükki, siis siin on küll öeldud, et nad panid igal nädala esimesel päeval midagi kõrvale, et siis kui keegi tuli ja kogudusse tulid siis need saadikud, kes olid läkitatud, et siis raha ei kogutaks. Et, et tegelikult see, aga seal ei öeldud, ole öeldud, et kogudus pani selle kõrvale, vaid seal on öeldud, et pange teie iga üks kõrvale oma siis and või kümnis või kuidas ta seda või offer või kuidas ta seda maksate, pange see kõrvale, et siis kui tuleb see, tulevad vennad kaugemalt ja kes peavad ohvriandi viima, et siis nad saaksid selle kätte ilma probleemid, et ei hakataks siis koguma, sest see kõik võttis aega. Aga see tõesti see and ei olnud mitte koguduse maja ehitamiseks või millegi muu ajalise jaoks, vaid see oli just nimelt Jeruusalema pühade heaks, teiste heaks. Aga siin on üks, viiendas salmis on üks selline andmise teine saladus, et nad andsid Jumala tahtel ise enditki esmalt issandale ja siis meile. Ehk siis Paulus võtab siin selle andmise teoloogia siin kokku. Kõik see arm, rõõm, südamlikus, jõudumööda andmine ja pühade abist teistele andmine võetakse siis kokku siin selles Kristuse poolt antud kahes käsus. Armastama Jumalat kogu oma südamest ja armastama ligimest nagu ise ennast, ehk siis enese andmises Jumalale ja siis ka enese vara andmises teise inimese heaks siis reaalses armastuse teos.
Что он как начал, так и окончил у вас, и это доброе дело. Ja et see on õige, et selline iga koosolekuna anni kokkupanemine, see on loomulik, aga siis kui mingisugune vajadus saab täidetud, nii nagu Paulus kõtles, et see vajadus sai nüüd täidetud ja nüüd ta tahab seda minna viima siis ja saab siis ka koguduse poolt ka kellegi siis omale siis ka kaasteeliseks, et nad koos läves siis viivad selle siis ära siis Jeruusalemma. Et siis tõud selle anni jaoks nüüd on nüüd see kaup või on nüüd kokku see korjandus kogutud ja noh, selge on see, et mingi päev tuleb ka teele asuda ja siis see viiaks ära, et seda ei jääta nagu lõpmatuseni koguma, aga nii nagu ikka kogudusest tulevad teatud vajadused esile, näiteks eilegi ise olin ühes armastus koguduses, kus üks õde rääkis, kuidas ta oli mitu kuud elas kuskil põdrakasvatajate juures ja et neil ei ole oma keeles ei piiblit, ei piibli osas, ei evangeeliumid, midagi selles keele murrakus ei ole seal ja sellega praegu tegeletakse, nii et täitsa loomulik on, et kogudus ka tuleb uus vajadus, võetakse jällegi see korjandused, mis on siis kõrvale pandud sealt ja eraldatakse raha siis, et tõlkida siis kas osa evangeeliumit või midagi ja siis toimetada sinna kohale, nii et see on õigus, et kogudusel läheb seda raha vaja ja need annid, nii nagu siin Paulus ka selles peatükis siin ka räägib siis, et iga üks antku head tahtmist mööda siis mitte üle jõu, kuidas jõud kannab, et ei ole ju vaja, et see, mis teistel on kergenduseks, oleks teile koormaks, vaid see, mis teil praegusel ajal on ülearu, olgu nende puudusele tasakaalustuseks, et ka see, mis neil on ülearu, aitaks teid teie puuduses ja nõnda sünniks tasakaal, nii et selline koguduse selline andide vastuvõtmine nende jagamine jälle, et see on täitsa loomulik ja see on kristlik ja ütleme, kui inimene on lihalik, siis ta ütleb, oi, milleks ma lähen sinna kogudusele, võetakse mu raha kõik ära, tehakse nii, aga ma ütlen, tegelikult see nii ei ole, et kui sa tuled ja sa oled seal juba, siis sa oled ise juba selline muudetud ja su südames endal tekib selline vajadus, keegi nõuasult seda, aga sa saad nagu aru, et selline sa ise tahad juba aidata ja tahad osaleda selles Jumal riigi töös ja Jumal õnnistab neid.
Jaa, siit me jõuame siis sellise rahakorjamise metoodika juurde. Et vanas seaduses ma loen teile teisest kuningate 12. peatükist 10. salmi, siis preesteri Joojada võttis ühe kirstu, puuris augu kaanesse ja pani selle altari kõrvale paremale poole, kui minna Jehova kotta. Ja preestrid lävehoidjad panid sinna kõik raha, mis toodi Jehova kotta. Ehk siis selline, ja ka me teame ju, et kui Jeesus õpetas, siis ta õpetas ju ka ohvriraha kirstu juures oma jüngreid ja tõi siis võrdluse rikastest, kes panid sinna oma küllusest ja vaesest lesknaisest, kes pani sinna oma kogu oma elatise, siis oma kaks leptonit. Ja täiesti piibellik raha korjamise viis on see, et meil on üks kas siis karp või kirstukene või mingisugune korjanduse astja. Ja see on koguduses kusagil sellises kohas, kus inimesed saavad vaikselt sinna oma anni panna, et tegelikult see niisugune mööda inimeste nina esist siis mingisuguste kotikestega käimine või plastämbritega korjamine või selliste korjanduskarpidega nagu sundimine, see ei ole nagu piiblis sellist, ma ei näe mingisugust piiblis sellist eeskujuldus. Ja ma olen isegi kasvanud koguduses, kus oli lihtsalt karp oli klaveri peal ja sinagi ju tead oma sellest kogudusest, kus sa varem käisid, kus oli ka lihtsalt korjanduskarp oli klaveri peal ja inimesed siis koosoleku lõpul või alguses või nii kuidas keegi siis seda tahtis pani sinna oma anni sisse. Et mingisugust nina eest läbikäimist karpidega, korjandustega ega sellist sundi nagu ei olnud. Ja võibolla see peletabki inimesi tänapäeval kogudustest eemal, et selline nii-öelda nende korjanduskarpide nagu nina ette asetamine, peaaegu et nagu sundimine, siis on muutunud kombeks, mida piibel tegelikult ei tunne.
Ja siin ta siis, Paulus isegi ei nimeta seda rahaks, ta ütleb siin and, ütleb selle kohta, et kuues salm, nii et me õutasime Tiitus ka teie keskel selle anni korjamist nõnda lõpetama, nagu ta seda juba oli alustanud. Ja nii nagu te olete rikkad kõiges, usus ja sõnas ja tunnetuses ja kõiksuuses usinuses ning armastus meie vastu, nõnda olge rikkad ka selles armastustöös. Vaadake, et see andide selline jagamine, ka see on armastustöö ja seda kutsub Paulus siis ka üles ka siis kogu see liikmed, et tehke seda ikka, toetage ja ütleb, et olete rikkad kõigest, ta ei ütle siis mitte nagu finansilise poole pealt, vaid ta ütleb usus, sõnas, tunnetuses, kõiksuguses, usinuses, armastuses meie vastu. See on rikkus.
Ja, aga Andros, kui nüüd üks usklik praegu kuulab seda saadet või ka uskmatu, ei ole veel usule tulnud, et ta küsib, et aga kui palju ma pean siis andma, et mis ma siis pean andma, et kui palju see on, mida ma peaksin andma, mis sa vastaks?
No võt siin tegelikult Paulus ei ütlegi seda, et kui palju või mis määral, aga tegelikult kui me siin edasi loeme see järgmine osa, mis siin tuleb, siin on alapealgir on ka Jeesus eeskuju, et siin ta tegelikult ka ütleb, et sest kui on head tahtmist anda, siis on see vastu võetav sel määral, kuidas jõud kannab, mitte üle jõu. Sellise mõttu ütleb siin Paulus ja siin edasi veel ta jätkab siin, et ei ole ju vaja, et see, mis teistel on kergenduseks, oleks teile koormaks, vaid see, mis teil praegu ajal on ülearu, olgu nende puudusele tasakaalustuseks, et ka see, mis neil on ülearu, aitaks teid teie puuduses ja nõnda sünniks tasakaal. Tähendab, siin käib selline andmine ja ka mingi aeg siis, kui on omal raske, siis toetatakse jällegi siis sind. Nii et siin on selline, ei ole nii, et sa ainult ühte musta auku paned kogu aeg, vaid siis kogudus tuleb välja, et koolitseb ka oma liikmete ees, kui ka neil on raske siis.
Ja ma lugesin siin Piibli ensiklopeediast just ennem kümnise kohta ja see on siis 10%. Ja siin on üks väga huvitav mõte vana testamendi kohta, et Talmud ja ilisjuutlikud teosed räägivad siis kolmest kümnise liigist. Ehk siis kõigepealt kümnisest, mis siis anti siis leviitidele ja preestritele, ja siis teisest kümnisest, mis jäid omaniku kätte, ehk siis mida söödi Jerusalemas pidustuste ajal, ja kolmandad oli siis vaeste kümnis, mis maksti tõenäoliselt igal kolmandal aastal teise kümnise asemel ja siis kasutati seda vaeste toetamiseks. Ja kui me vaatame algkogudusliku elu, siis seal oli ju ka niimoodi, et kui kokku tuldi Ja algselt ei olnud ju vaja mingisuguseid maju ega kirikuid ega palvemaju isegi ehitada, vaid tuldi kodudes kokku. Ja inimesed siis võtsid kaasa iga üks, kellel siis oli söök kaasas või kellel oli raha kaasas või kellel oli mingi muu and kaasas. Ja koosoleku lõpul siis jagati neile ära, kes puudust kannatasid, ehk siis kes olid vaesed või näljas või olid kohe näha, et räbalates. Et need inimesed said siis abi koguduse käest ja nii nagu sa seda juba ütlesid, et koguduse see and, mis läks Jerusalema vaeste heaks, kasutati ju ka nende elu säilitamiseks ja ka kogudus peaks tähelepanu pöörama palju rohkem oma koguduse liikmete siis ka abistamiseks, kui on vaja neid abistada, kui nad ei jõua enam nii nagu vanade heaks kui ka orbude heaks.
See siin tõesti Paulus ka ütleb seda ka, et kui on et ka see, mis neil on ülearu, aitaks teid, teie puudusi ja nõnda sünniks tasakaal, nagu on kirjutud, kellel oli palju, sel polnud ülearu ja kellel oli pisut, see ei tunnud puudust. Ma võin kohe sellised tunnistusid, neid on nii palju, ma usun iga vähel ka, kes on näinud need asju, kuidas koguduse siseselt tegelikult asjad töötavad. Ma räägin kas või mõne üksikusid praegu, mis mul meelda tuli, oli nii, et üks vend, väga armas kristlane vend, väga pehme südame, väga armas mees ja me ei ole temaga selles mõttes ühes koguduses, noh siin maa peal mõtlen ühes koguduses, aga noh muidu südames kogu, et see on kristlasest vend ja selline väga armas vend. Ja juhtus selline lugu, et ta tuli üks päev minu juurde, räägime juttu ja ta ütleb, kuule, ega mingisugust tööd sul kuule ei ole. Mul olas praegu hädasti elektritööd vaja, tema ise on elektrik ja ütleb, kui mul on hädasti elektritööd vaja, ma ütlen, kuule, et ma ei tegele elektritöödega ja et mul ei ole, aga mul oli tõesti südames selline taheteda aidata, siis ma nägin, vend on hädas, et seal, kus ta oli olnud nagu tööl, piva pikka aega ametlikud lepingu, seal nagu tal ei makstud ja see, mis maksud oli nii vähe, ta ei tulnud omadega nagu välja ja ta otsis nagu lisatööd endale ja aga siis ma võtsin, aga miks ma võtsin talle praegu, ma võtsin, kuule, aga kui sa juba minu kes küsima tulid, siis võibolla Jumal annab siis järelikult tööd, kuule, et vaatame, et ma annan sul kohe teada, kui tuleb ja kujuta ette, läkski mingisugune aeg mööda, mitte palju ja tuligi mingisugune tööpakkumine, kuule, et siin oleks vaja mingisugune suur elektritööra teha ja ma võtsin, Jumal, aga sööle, et sina vaata nii, et Jumal toimib koguduse keskel, nii et kui kellegil on mingi puudus, siis sa pead arvestama sellega, et kui sinul nüüd on midagi, et siis ei ole mitte sinu jaoks. Mulle seda ka elektritööd pakuti, ma sain aru kohe, et see ei olegi mulle, et mina ei oskagi seda ise teha, aga siin on vend, kes tahab teha ja võt koguduse sees, niimoodi need asjad sünnivad ja siin kuidagi Jumal õpetab meid ka niimoodi, et me õpiksime nagu siis jagama neid asju, et kui kellegil on puudus, siis me saame sinna anda, teine kord on meil näiteks puudus ja vend aitab jällegi sind ja tuleb mõnes siukses kohast abi, kus sa ei oska seda oodatagi.
Ja Paulus toob siin Jeesus eeskuju meile selleks tasakaalu lõigu alguses ja ütleb, et kui issand annab meile eeskuju, et ta tuli siis Jumala, kolmainu Jumala armu ja rahu riigist ja õnnistuse riigist tuli meie sündis inimesena ja sai vaeseks meie pärast, ehk siis sai inimeseks ja me teame, et Jeesus ka oma argielus ei olnud selles mõttes rikkuse sees, vaid oli väga lihtsalt elu elas ühe kuue ja ka siis armu andides sisuliselt, sest et Jumala sõna ütleb, et naised, rikkamad naised, kes teda järgisid, toetasid nii teda kui jüngreid ja ta elas armu andides, ta elas Jumala ette hooldusest ja sai vaeseks, aga ta tuli riigist, taevariigist, kus on kõike küll, kus ei ole mingit puudust, sai vaeseks, et meie saaksime rikkaks. Ja siis ta toob sellise Kristuse alandumise siis vaese tasandile meile eeskujuks ja ütleb, et ka meie peaksime siis südamest alanduma ja mõistma sellise vaese olukorda, mitte vaatama ülevalt alla talle, et oh, miks ta ei viitsi tööd teha või lais, vaid mõistma vaese olukorda ja siis jagama seda, mis meil on, sest alati on meist keegi, kes on meist viletsem ja vaesem.
Ja see kaheksas salm tegelikult, mis siin tänases peatükis on, teise Korintuse kiri, kaheksas peatük ja kaheksas salm on väga huvitav. Ma loen selle korraks ette veel, ta ütleb, Paulus niimoodi, et ma ei ütle seda käskides, vaid seades teiste usinust teile eeskujuks. Ma tahaksin teada saada, kas teiega armastus on tõeline. Vaata siin sellises jagamises ja teiste abistamises tuleb siis ka välja see, et kas teiegi armastus on tõeline. Vaat, nii et vaata, siin on ka selline asi, et Paulus teod ikkagi räägivad ära, kas on see armastus tõeline. Nii nagu Jeesus ja siis edasi ta tõesti toob Jeesus ja siis eeskujus ta ütleb, te ju tunnete meie issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema kuigi oli rikas, sai vaeseks teie pärast, et teie tema vaesusest saaksite rikkaks. 10. salm selles asjas ma annan vaid nõu, sest see tuleb teile kasuks, kes te juba mullu olite esimesed nii hästi tegema kui ka tahtma.
Ja eks siis Paulus ei manipuleeri inimestega, ei pea pikki kõnesid, et inimesed annaksid, ei pea selliseid nii-öelda õhutavaid kõnesid, ei luba neile siis mingisuguseid ühe teenari ja 100 teenaritega, ega ei sunni inimese andma, vaid ta ütleb, et ta seab siis makedoonlaste usinuse eeskujuks ja seab Kristuse armastuse eeskujuks ja annab nõu. Eks siis see ei ole vähemalgi määral sund, vaid Paulus ootab, et korintlased avaksid oma südame ja avaksid oma armastuse, siis avaldaksid oma armastust Jerusalemma vaeste vastu.
Ja siin ta jätkab siis, jah, see on tõesti nii, ta ütleb, selles asjas ma annan vaid nõu, sest see tuleb teile kasuks. Kes te juba mullu olite esimesed nii hästi tegema kui ka tahtma, aga nüüd viige ka täide oma tegemine, et nõnda nagu teil oli innukust tahta, nõnda teega lõpetaksite seda mööda, kuidas teil jõudu on. Tähendab, kui sa kulid tahtmises oli asi, siis nüüd tuli ka anda, et see ongi siis see, millest ta siis räägib, et kui on hea tahtmist anda, siis on see vastuvõetav sel määral, kuidas jõud kannab mitte üle. Ei ole ju vaja, et see, mis teistele on kergenduseks, oleks teile koormaks, vaid see, mis teil praegusel ajal on ülearu, olgu nende puudusele tasakaalustuseks, et ka see, mis neil on ülearu, aitaks teid teie puuduses ja nõnda sünniks tasakaal, nagu on kirjutatud, kelle oli palju, sel polnud ülearu ja kelle oli pisut, see ei tunnud puudust. Vaat selline eeskuju siis Pauluselt, et kui me tuleme Jumala juurde, siis me saame aru, mis Jumal on meil annud ja siis vaikselt Jumal õpetab meid niimoodi, et ka meis saavad siis andjad ja miks seda teha, see pärast, et nagu me teame apostel Paulus ja teised Jeesus jüngrid ja enamus apostelid kõik ju tegelikult andsid ka lõpus ka ise ennast ja ka enda elu siis, nii et see on selline nendes maistes asjade jagamine, andjade jagamine, see on piibelik ja see harjutab inimest ka selleks, et me ei ole mingis asjas 10 kinni, vaid me oleme võimelised andma, kui me näeme, et teisel on vajadus või teisel on puudus.
Ja eks siis koguduse nii-öelda piltlik veepind klaasis on tasane. Eks siis see, mis on, kus on rohkem, sealt voolab, siis neile tasandub, neile, kellel on vähem, aga ei ole seda, et siis see veepind oleks klaasis piltikult ühes küljes püsti, et meil on olemas rikkad, et hoolitsetakse koguduse vanemate ja pastorite eest ja koguduse siis kõige seal teise pool all nurgas on kuskil koguduse vaesed, vaid see koguduse rikkus peitub just selles, et kõik saavad hakkama, et kõigil on piisavalt ja et need, kellel on rohkem, saavad jagada neile ja saavad ka õnnistatud neile, kellel on vähem. Et see on nii Kristuse eeskuju kui ka apostlite eeskuju. Me ei näe ühtegi jõukat apostlit, me ei näe issandat suplemas rahas, me ei näe ühtegi sellist enesele raha ahnitsevat jumalariigi töötegijat piiblis. Kahjuks me näeme neid küll maailmas.
Tänane küsimus, mida me tahame siin saate lõpus arutada, kõlab siis nii. Milline on Jumala sõna kohane andmine? Milline on Jumala sõna kohane andmine? Kellel on mõtteid? Kirjutage palun meile kirjakasti kaudu ja siis saate lõpus veel arutame seda. Ma küsin enne muusikalist pausi veel, Anto sellises, et kas muidu see on lubatud, et kristlasel võib olla lennuk?
Ma arvan, et see ei ole mõistlik, sest lennuk maksab selline kuskil miljoni ligi või isegi mitu miljonit oleneb sellest, kui võimas ja hea lennuk see on. Ja selle ei,
ma,
raha...
Oota, vabandus, ma vaatasin tegelikult, et tegelikult see täitsa normaalse lennuki kuue kohalise saab ka mingi 70 000, nii et ei, no, ta on muidugi erinevad, on see 10 miljonit ka, aga kuskil 70 000 saab ka kuue kohalise lennuki. Et...
Nii, 70 000 on siis selline raha, mille ees saab ehitada näiteks vaestele ja orbudele, terve orbude kodu. Jumala riigis ei ole kunagi sellist kiirust. Ma ei näe ei Pauluse ega ka Jeesuse juures, meie issande juures sellist kiirust, et ta oleks pidanud kasutama tõldu või hobuseid või siis mingisuguseid hästi kiired liiklusvahendeid selleks, et mis olid tollel ajal tehtas olemas, olid kahe rattaga sellised sõjavankrit, mis liikusid hästi kiirelt. Ja Jeesus ei kasutanud ühtegi nendest, vaid ta liikus jalgsi, ta suhtles inimestega ja mina küll ei näe, et me peaksime linnu tiivul üle maailma lendama ega kuidagi moodi kogu aeg kiirustama ja ruttama ja võimsamaid autosid ja järjest uhkemaid liiklusvahendeid omale muretsema. Mul on väga, väga kurb vaadata sellist kristlust, mis on rajanud ennast rahale, uhkusele, mingisugust teistest paremale olemisele ja rajanud ennast mingisugustele tehnilistele vahenditele. Biiblis seda küll näha ei ole.
Siin just ise ka rääkisin mingi aeg tagasi ühe vennaga, kes rääkis, kuidas Atlandi ookeanis teeninud mingid saari, mis said siis ära evangeliseeritud. Just nimelt enda väikeste lennukitega, et sinna sai veetud kõvasti siis praktiselt mitu korda nädalas isegi nii piibleid, nii abi kui igasugused erinevad asju ja et seal nad nagu teenisid. Jah.
Ja see on jah, tõesti vaikse ookeani saartele ei saa ja džunglis ka ei saa mingisesse kohtadesse ilma lennukiga, aga see on siis selle piirkonna eripära. Mitte sa just küsisid, sa ei küsinud seda, et kas Kristus võib olla lennuk, vaid sa küsisid, kas Kristus võib olla lennuk. See on loomulik, et meie Euroopa või ka Ameerika tingimustes, Ameerikse lennuk ei ole midagi ebatavalist, aga meil ei pea olema midagi, mis võtab kohutavalt raha sellistes, kui on tegemist lausk maa ja hästi liikumisvõimalustega. Meil ei pea olema midagi uhke.
Nii, küsimus siis täna, see... mida... Ja?
Ja, palun.
Mida me tahame siis arvata, saate lõpus kõlab siis nii. Milline on Jumala sõna kohane andmine, kellel on mõtteid, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu ja me saate lõpus arutame seda. Näge meie. Ja täna siis arutame teis Korintuse kirja, 8. peatüki. Küsimus tahame arutada siin siis... Need küsimuse vastuseid saate lõpus, aga jätkame siis siit.
16.
Jah, 15. salm lõppes siis sellise mõttega, siin ta ütleb, muideks teise Moosese raamatu kirjakoha toob ette, siin teise Moose 16.18. Paulus siteerib seda, kellel oli palju, sel polnud ülearu ja kellel oli pisut, see ei tundnud puudust. Ja 16. salm, aga tänu olgu Jumalale, kes niisuguse hoole teie heaks andis Tiitusele südamesse, sest ta võttis kuulda manitsust, ent olles veel hoolsam, läks ta omast tahtest teele teie juurde. Me lägitesime koos temaga venna, kelle kuulsus evangeeliumi kuulutamises on tuttav kõigis kogudustes ja mitte ainult seda, vaid ta on ka koguduste poolt valitud meie teekaaslaseks kohale viima seda andi, mida meie kogume issand enda oks ja meie hea tahte tunnuseks.
Jaa. Hoolikus raha asjades ja ka anni kohale toimetamises on vajalik ja selle jaoks saadeti kindlasti sellised läbi proovitud ja vennad, sest tolla ajal oli ju oht ka see, et teeröövlid röövivad selle raha ära ja ja igasugused ohtused olid ja ka kahjuks võib ka mõni vend kiusatusse sattuda. Aga siin olid siis läbi proovitud vennad ja tõsised vennad, kes selle raha siis kohale viisid. Ma Jeesuse suhe, enda suhe rahasse oli ju väga, väga huvitav, et kui me võtame issande enda, siis ta alustas ju sellega, et ta läks pühakotta Jerusalemma ja lõi siis rahavahetajad sealt välja. Õieti päris dünaamilise ja väelise toimetusega. Ja ometi ta käskis anda keisrile maksuraha, ehk siis maksta makse, ka Paulus nimetab seda. Ja ka ütles, et ka kümnise maksmist ei tohiks kõrvale jätta ja Hebrea kirjas on ka selle kohta öeldud, et nii nagu Abraham maksis kümnist Melkiseedekile, kes oli siis Kristuse eel tähendus. Ja, aga ma tahaks üldse lugeda ühe huvitav asja, mida võib-olla paljud usklikud ei ole lugenud. Kalle Kasema on ära tõlkinud kunagi ühe 12 apostli õpetuse, mis siis algkogutuslikul ajal liikus õpetusliku tekstina ringi. Ja siin on öeldud just raha kohta mõned väga huvitavad mõtted. Ma loen mõned mõtted ette, Andrus, kui sa lubad.
Ja ole hea.
Siin on öeldud nii. Iga apostlit, kes tuleb teie juurde, tuleb võtta vastu kui issandat ennast. Ta ärgu jäägu aga rohkem kui üheks päevaks, kui vaja siis ka teiseks. Kui ta aga jääb kolmeks päevaks, on ta vale profet. Ära minnes apostel ärgu võtku midagi peale leiva nii kauaks, kui jääb ööbima. Küsib ta aga raha, siis on ta vale profet. Ja kes aga ütleb vaimus, anna mulle raha või midagi muud, teda ärge kuulake. Kui ta aga teistele, kes kannatavad puudust käsi panda, ärgu ükski mõistku teda hukka. Ja siis on ka töökohta, et kui kristlane jääb siis rohkem kui kolmeks päevaks, siis ta peaks töötama, kui ta on käsitööline, siis toitku ta ennast. Ja kui ta ei oska siis midagi teha, siis vaadake oma arusaamisele vastavalt, hoolitsege, et ta ei elaks töötult. Kui ta aga ei taha seda teha, siis on ta Kristusega äritseja. Ja nii siis olid sellised väga selged põhimõtted ka sellistes rändjutlustajate või rändprofetite või selliste rändajate kohta, kes käisid siis kogudusest kogudusse, et mingisugust plastämbritega rahakorjamist tollel ajal ei tuntud.
Ja nii, aga vaatame edasi siis, siin on ta ütleb, et me läkitsime koos temaga venna, kelle kuulsus evangeeliumi kuulutamis on tuttav kõigis kogudustes ja mitte ainult seda, vaid ta on ka koguduste poolt valitud meie tee kaaslaseks kohale viima seda andi, mida meie kogume issanda enda auks ja meie hea tahte tunnuseks. 20 salm. Nõnda me hoidume selle eest, et keegi meid ei laimaks selle rohke anni suhtes, mida me kogume, sest me hoolitseme selle eest, mis on hea mitte ainult issanda ees, vaid ka inimeste ees. See vend siis, keda siia neile kaasa saadeti, ma vaatasin siit, uudisin natuke vahepeal, siin arvatakse, et see võis olla ka evangelist Luukas, on siin kirjatud kommentaarides, kes siis Jerusalemast neile kaasa pandi, et nad koos, kes oli siis ka samuti ustav, täpne nendes asjades ja nende meeste peale siis võis siis loota, et kui see and on nüüd kogutud, siis see tuuakse Jerusalemma ja mulle sellised asjad meeldivad, et vaat, kui sa oled saanud siin, nii nagu siin ka Korintuses on olnud ja Makedoonias ja evangeelium on nendeni jõudnud, Jumala sõna on nendegi jõudnud, nad on rõõmsad, nad tänavad Jumalat, nad on muudetud, Jumal on neid õnnistanud ja nad on oma asja korda saanud, siis mingi hetk tuleb selline hetk, kus kellegil on järsku puudus ja kui siis kuuleks sa saaksid aidata. Ja siin on nüüd nii, et see on ka mõnes mõttes selline südame olukord, nagu siis me näeme ära ka, mis me südames on. Vaata, siin üks vend just ütles, et oi, et kui ma siis kümnis kuulen, mulle tuu süda mahaks, kui tead, et ta ei taha üldse kuulda, et see on selline raha kogumine ja siuke, ei ole nagu õige asja tema meelest. Ja, aga samas, kui endal on häda, siis kogu aeg nagu pöördub ikkagi Jumala poole ja ikkagi otsib Jumalat, aga võt inimene kipub olema selline, et kui on endal on väga vaja, siis pöördu Jumala poole, aga üks hetk võib me iga elust tulla selline moment, kus Jumal tahab, et meie ka annaksime ja võt see on nagu see koht, kus me siis peame siis muutuma, andma, ükskõik mis see siis oleks, ta räägib siin andidest ja isegi nimetab veel, et veel enam, et nad andsid ka ise enditki esmalt issandale ja siis meile, tähendab seda teinekord ei olegi vaja, see ei pea mingi rahaline asja olema, aga võibolla kellegi teenimine, kus sa siis näiteks ei lähe siis praegu tegema neid toimingu, mida sa pidid minema, vaid lähed siis teenid kedagi teist. Vaat selline asi, seda on vaja inimesele ja nii nagu Paulus ütleb siin, et seda ma annan teile nõu, et te teeksite seda, et siis te ka ise kasvate selles kõiges ja selline andmine, see käib kristliku elu juurde ja samas Paulus kõttes, kui see määrnud sai täis, siis nad võtsid selle kaasa ja viisid siis ära selle Jerusalemma siis ja et see on hea mitte ainult issande ees, vaid ka inimeste ees.
Ja iga kristlane, kelle südant issand on puudutanud armuga ja kes koguduses siis koguduse osaduses siis näeb seda tööd, mida ka ju tema heaks tehakse ja teiste heaks tehakse, tegelikult tunneb huvi ja tahab anda. Eks siis see ei ole, see alati see vabatahtlikuse printsiip peaks jääma kõikides andides. Ei peaks käima inimeste nina ees korjanduskarpidega, vaid avama võimaluse nendele, kes tahavad anda. Ja need, kes siis tahavad anda, need saavad ka väga õnnistatud ja tõesti Jumal siis õnnistab ka neid häda ajal, ehk siis Jumal ei jäta siis häda ajal inimest hädasse, kes on ise tahtnud anda. See on issanda enese printsiip. Ja tegelikult iga kristlane peaks oma kõigest annist või kõigest palgast või sissetulekutest või mis iganes ta saab eraldama see vähemalt 10% Jumala riigi tööks, sest kuidas siis saavad koguduse küttearved makstud või kuidas saab siis koguduse hoone, kui see on selline olemas, siis ka korrastatud või muru niidetud või see on vältimatult vajalik, et ma ei pea seda mingisuguseks valeksega imeasjaks, sest Jeesus ütles, et seda ei tohi tegemata jätta ja me peame seda tegema, aga me ei saa seda teha käsuviisil, ega me ei saa sundida seda inimesi tegema, vaid see peab olema armastusest ise enda andmisega, sest me alati, kui me midagi anname, me anname ka osa oma tööst, oma ajast, oma elust, me anname ise endid, aga kui inimene on ise enda andnud Jumalale täielikult üle, siis tal ei ole keeruline anda. Ja see on täiesti normaalne ja seda enam, et kogudus on ju selles maailmas, selle maailma evangeliseerimiseks ja nii nagu sa ütlesid, et vaikse ookeani saartele
ei saa lennata. See oli, need olid Atlandi ookeani saared, jah? Pahama saared olid need täpsemalt, ma vaatasin järgi.
Ja. Pahama, Atlant peaks siin üleval olema, ma ei tea, kus see Pahama peaks ikka vaikse saa.
See on Atlandi ookeanis, jah, ma vaatasin.
Et selliste saartele evangeliseerimiseks me tõesti vajame võibolla ka siis lennukit ja laeva, aga üldjuhul siin näiteks nende põlisrahvaste juurde minekuks me vajame lihtsalt teekonnaks bensiini ja mingisugust varustust, et seal vastu pidada. Et see on kõik normaalne ja iga kristlane peakski muretsema selle eest, et mitte tal oleks kõike küll ja täna ma jumalat, et issand, sa oled mulle kõik annud, vaid muretsema pigem selle eest, et Jumala riik läheks edasi, et Jumala riigi töö leviks. Ma eile või pühapäeval lugesin Põhja-Korea kristlaste kohta. 75% nendest ei ela üle seda tagakiusu, mis seal täna on. 75% kristlastest hukkub või sureb või tapetakse või sureb nelga või koonduslaagritis tööle. Aga see 25%, kes seal ellu jääb läbi vaevade ja katsumuste, nad ei palu ise enese eest, vaid nad paluvad meie Kristuse ihusse ka kuuluvate inimeste pärast Euroopas ja Ameerikas. Nad paluvad, et meie jääksime püsima issanda armusse ja Kristuse järgimis. See oli mõte, mis šokeerib täielikult, et nemad ise täidavad Kristuse mõõdu oma kannatustes, nad surevad Kristuse nime pärast, aga nad paluvad meie pärast.
Jah, ma kujutan, et neil seal on väga raske mõista seda, kui Euroopas ja ka Ameerikas siis pannakse paari sama soo samasoolise inimesi ja nii edasi ja nii edasi, et kindlasti on neil väga raske mõista sellised asju ja ma saan täitsa aru, sest mõttes, kuna palvetavad Euroopa ja ka Ameerika kogudustes, siis et nad jääks tõe sisse, jääksid püsima, ei annaks järgi ja jääksid issandale ustavas. See on tõesti ime asi.
Või on ka väga raske näha seda, kui sõidetakse üksinda reaktiivlennukitega ringi, mis võtavad miljoneid dollareid ja selle asemel, et aidata vanu vaeseid. Ma alati mõtlen, kui palju vanade kodusid ja orbude kodusid saaks ehitada ühe sellise lennuki maksumuse eest. Ja seda näiteks Valgevene vennad, kes elavad ise väga tagasihoidlikult teevad. Nad teevad oma kogudustes korjanduse ja ehitavad puudega lastele suvise laagripaiga selle asemel, et ma ei näinud seal ühtegi uhket autotega, ühtegi uhket ega rikkuses kümblevat inimest. Nii et nii nad seda teevad.
Unna suga nõus täitsa. Ja olgu meil ka selline meelsus. Niimoodi, et kus salmi peale me jääme nüüd 20 salm. Nõnda me hoidume selle eest, et keegi meid ei laimaks selle rohke anni suhtes, mida me kogume, sest me hoolitseme selle eest, mis on hea mitte ainult issande ees, vaid ka inimeste ees. Tähendab, siis ongi siin Paulus toobki selle sama asja esile, millest me ka rääkisime, et see and, mis nad koguvad, et nad hoolitsevad sellest, et see oleks siis oleks hea siis issande ees ja ka inimeste ees. Tähendab, seda raha ei kasutata siis mingisugustel valedel eesmärkidel, vaid see läheb siis nii nagu ta ka alustas seda tänast peatükki, et see läheb pühade abistamiseks.
Just. Ja ega meil saade lõpebki ära, me peamegi selle teema täna ära lõpetama ja Paulus siin ütleb veel paar mõtet, ta ütleb, et vennad on siis mitte ainult hoolikad vennad ja armsad vennad, vaid nad on ka apostlid ja Kristuse kirkus. Eks siis koguduse apostlid, siin on siis mõeldud koguduse Jumala sõnumi toojaid, kes siis saavad siis sõnumeid Jumalalt ja annavad need edasi kogudusele ja Kristuse kirkus. Ja ta viimases salmis siin ütleb, et andmine on tõestus oma armastusest siis teiste koguduste vastu.
Selline oli siis täna 14. november 2016 Pauluse teenekirja korintlastele 8. peatükk lühi ülevaade. Tänane küsimus oli meil, mida me tahtsime arutada, siin oli milline on Jumala sõna kohane andmine. Ja meil on tulnud siin ka üks vastus. Siin Raks on kirjutanud, kui sa teed seda südamest, mitte liha järgi.
Ja. See, mulle tuleb meelde üks Soome vend, kes müüs Karjala pirukaid tänaval ja selle eest siis rahastas evangeeliumi kuulutamise tööd ja evangeelsete materjalide trükkimist. Ehk siis olgu meil ka selline süda, et me saame oma asjadega hakkama ja ei ole kellelegi võlgu peale armastuse. Aga ja kui Jumal meid õnnistab ja annab meile rammu ja jõudu, siis me kõige esimese asjana hoolitseksime selle eest, et Jumala riigi töö võiks edasi minna. Ja muidugi ka selle eest, et vaesed koguduses ei kannataks.
Ja nii et kui kellegil tuleb südames osta lennuk ja samas on ka vaja vaesed aidata, siis tänasest jutlusest ja arutelust võis aru saada, siis on parem pigem on teha mõni vaeste maja siis selle raha eest ja seda ülal pidada, kui hakata selle lennukest hoolitsema. Aga kas meil on ka eestpalve soove, Anton?
Noh, eks me peame paluma. Mul on siin mitmed vanad, kes on vajavad sellist hoolitsust juba või õieti juba lähi aastal vajavad ja mõnedki juba vajavad hoolitsust. Vanade kodud, kus me ka eile käisime oma perega laulmas ja kuulutamas, on täis. Järjekorrad on uste taga, inimesed ei saa enam panna oma lähedasi vanade kodudesse ja võibolla see on ka hea. Aga aga seda õppi, sest Jumala sõna ütleb, et õppige armastama ja hoolitsema oma lähedaste eest, muidu te olete hullemad kui uskmad. Aga ma tahaks täna paluda selle eest, et sünniks ka Eestimaal koguduste põhiselt, sünniks koole, vanade kodusid, orbude kodusid ja ka rehabilitatsioonikeskusi veel rohkem, aga et need toimuksid koguduste põhiselt, et kogudused hakkaksid muret tundma sellepärast, nii nagu ma tean, oleviste kanna poolt vaeste Eesti aitab ja võibolla on ka orbude kodusid, aga et see tuleks muutuks normaalseks, et iga kogudus, olgu see väike või suur, võiks teha oma osa ja oma väikese hoolekande töö oma ümbruskonnas ka ära.
Lasteajad, koolid, orbude kodud, rehkeskused.
Ja sellised, et oleks inimeste südamed rohkem sellist ka hoolitsust ja armastust nende vastu, kes enam ei suuda enesega hakkama saada.
Aga ole hea siis, Anton.
Ma sisse, et me täname, et sina oled tulnud ülevalt rikkuse kirkusest, kirkuse rikkusest, kõigest aulisusest meie juurde ja saanud võtnud orja näo ja kannatanud kurjategijate keskel patuta püha Jumala tallena meie patude eest ja oled surnud ohvrina ja oled üles äratatud ja taevasse tagasi läinud auhiilgusse ja ootad issand, et ka meie elaksime sinu sarnast elu, et me ka annaksime kogu oma elu sinu nimes ja teiste heaks pühaks ja elavaks ohvriks, et sa võiksid meid kasutada teiste heaks. Me palume issand anna armu kõikidele neile, kellel on kodus vanad või kogudustes, kus on vanad õed ja vennad ja keda me näeme, et nad ei saa enam ise hakkama. Anna armu nendele kogudustele ja meile kõigile, et me armastusest leiaksime võimaluse neid siis koguduse keskel veel hoida ja koguduse keskel toita ja katta ja hoolitseda nende eest. Anna issand armu, et ei oleks orbusid Eestimaal, et ka need orbud võiksid leida Kristuse koguduste kaudu ja võiksid leida Jumala anni ja armastuse Jeesuses Kristuses. Me paneme issand oma südamed su ette ja paneme ka kõikide armsate vendade ja õdede südamed. Õnnista issand meid oma südamega, et meil oleks süda avatud kõigile, kes midagi vajavad meilt, kui me saame seda anda. Palume seda Jeesuse kallil nimel. Aamen.
Aamen. Kui ma lubab, siis kuuleme homme ja homme juba uus peatükki ja samal ajal seniks Jumalaga.
Õnnistust.